ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи вплинув приїзд Надії Савченко до Москви на рішення Верховного суду Росії у справі щодо громадян України Миколи Карпюка і Станіслава Клиха?
Я приїхала в Росію з одною метою – підтримати хлопців, тому що знаю і проходила сама цей шлях.
Чи має підстави Володимир Гройсман обіцяти підвищення мінімальної зарплатні українців удвічі?
В сьогоднішніх реаліях ми сподіваємося, що все-таки додаткові доходи зможуть і збільшення доходів людей.
У Мінську вперше після саміту Нормандської четвірки пройшли переговори тристоронньої контактної групи. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У Міністерстві закордонних справ України засуджують рішення Верховного суду Росії у справі щодо громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Чергове судилище, черговий незаконний вирок, написала на своїй сторінці у Твіттер речниця Міністерства Мар'яна Беца. Верховний суд Росії сьогодні відхилив апеляцію захисту і залишив у силі вирок у справі Карпюка і Клиха. І більше про цю справу слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона заявляє, що впродовж нинішньої доби підтримані сепаратисти на Донбасі 28 разів обстрілювали українські позиції.
На Маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів. В районах Широкіного та Лаківки противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки і Водяного обстріли сил антитерористичної операції тривали з мінометів калібрів 82 та 120 мм. На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілі селищ Олександрівка і Трудівське біля Донецька та околиці Ясинуватої. В угруповані ЛНР заявили про 3 обстріли з боку українських військових упродовж минулої доби. Сьогодні про обстріли в ЛНР не повідомляли. У правому секторі не підтверджують причетність затриманої угрупованням ДНР Лілії Коц до організації. Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив речник правого сектору Артем Скоропадський.
Да, я узнавал, никто не знает вообще, кто это такая. У кого я спрашивал, все, кто был на фронте, в том числе у командира корпуса, они не могут вспомнить, чтобы такая активистка у нас была, либо воювала, либо еще что-то. То есть, как бы, мы не знаем, кто это.
Сказав Скоропадський. Сьогодні в угрупованні ДНР заявили про затримання на Донбасі українки Лілії Коц, яка, за словами сепаратистів, є учасницею організації «Правий сектор» і ОУН. Затримали її за підозрою у підготовці викрадення бойовика угруповання ДНР. В ОУН також заперечили причетність Лілії Коц до організації. У Молдові кандидат у президенти від правлячої коаліції зняв свою кандидатуру. Маріан Лупу – прозахідний політик і лідер демократичної партії заявив, що таким чином він звільнив шлях для екс-міністра освіти Майі Санду, яка, за її словами, має більше шансів на перемогу під час голосування 30 жовтня. Лупу закликав своїх прихильників підтримати Санду і допомогти у боротьбі з головним суперником коаліції – кандидатом від соціалістів Ігорем Додоном. Додон, колишній комуніст, закликає до поглиблення відносин між Молдовою та Росією. Вибори 30 жовтня стануть у Молдові першими прямими президентськими виборами з 1996 року. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховний суд Росії сьогодні залишив без зміни вирок українцям Миколі Карпюку та Станіславу Клиху. Окрему увагу щодо їхніх адвокатів Марини Дубровиної і Доку Іцлаєва суд скасував. Особливу увагу ЗМІ приділили також присутній на цьому засіданні Надії Савченко, народному депутатові України. На засіданні Верховного суду Росії побувала також московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Пропускна система в Верховному суді Росії в середу не справлялася з напливом преси. Інтерес був не стільки до самого розгляду справи Карп'юка і Клиха, скільки до того, що на засідання вперше після обміну на російських спецпризначенців приїхала Надія Савченко. У перерві засідання вона поспілкувалася по відеозв'язку з Карп'юком і Клихом, а після того, як рішення було оголошено, розповіла, навіщо приїхала до Москви.
Я черговий раз переконалася, що українцям розраховувати на справедливий суд в Росії нічого. Цього разу суд приємно здивував тим, що нарешті, не так часто це буває, але виніс справедливе рішення щодо російських громадян до адвокатів Миколи і Стаса. Я приїхала в Росію з одною метою – підтримати хлопців, тому що знаю і проходила сама цей шлях.
На початку розгляду суд начебто ставав на бік захисту, задовольняючи клопотання адвокатів Карп'юка і Клиха. У перерві адвокат Ілля Новіков зізнався журналістам, що для нього це було несподівано. Однак він додав, що ілюзій і оптимізму з приводу підсумків суду у нього немає. Інший адвокат Доку Іцлаєв сказав, що рішення суду абсолютно політичне.
Якщо говорити з точки зору закону, ніяких підстав для того, щоб вирок не був скасований, не було. Вирок підлягав безумовному скасуванню. Якщо говорити про те, що ми очікували, звичайно, ми припускали, що таке можливо. І коли ми оцінювали, які у нас шанси, що результат буде такий, ми говорили, що може бути 1%, оскільки справа з площини юриспруденції давно перекочувала в політичну площину.
Суд все ж скасував окрему ухвалу щодо адвокатів Карп'юка і Клиха, яких намагалися відсторонити від справи. Єдина жінка в адвокатському тріо, Марина Дубровіна, сказала, що у неї і її колег було небагато можливостей боротися за своїх підзахисних. І навіть в цьому їм спробували перешкодити.
Ми розраховували все-таки на те, що рішення буде відмінено, тому що воно чересчур було абсурдне. І, звісно, це просто давлення таке, нічим не прикрите, тому що ми просто захищали своїх підзахисних, що називається, любими способами, які були можливі нам в цій ситуації, тому що, к сожалению, способів у нас було не так багато.
За словами адвокатів, вони будуть використовувати всі процесуальні можливості і звернуться до Європейського суду з прав людини. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Відеорепортаж цього засідання дивіться на сайті radiosvoboda.org. Уряд України ініціює підвищення мінімальної заробітної платні з нового року вдвічі до 3200 гривень. У той же час Володимир Гройсман оголосив про початок реформування системи оплати праці в країні. Прем'єр запевняє, що були проведені розрахунки і здійснити цей крок цілком реально. Ініціативу уряду мають розглянути депутати Верховної Ради. В бюджетному комітеті запевняють, що підтримка таких заходів в Раді знайдеться, а ось для роботодавців заява прем'єра виявилася неочікуваною. Чому, дізнавалася Ольга Комарова.
Підвищення так званої мінімалки означає автоматичне зростання зарплат державного сектору, бюджетної сфери та бізнесу. В Міністерстві фінансів запевняють, що в Україні є ресурси для цього. І, по-перше, за рахунок податків, надходження від яких також автоматично зростуть. В уряді очікують таким чином виходу бізнесу з тіні та певну економію на субсидіях, пояснює заступник міністра фінансів Євгеній Капінос.
Певні категорії, які сьогодні мають там тіньові доходи, то вони просто вийдуть із тіні. В сьогоднішніх реаліях ми сподіваємося, що все-таки додаткові доходи зумовлять і збільшення доходів людей, ну і відповідно має відбутися зниження потреби в субсидіях або принаймні в їх розмірах.
Ще віднедавна уряд говорив про поетапне збільшення мінімальної зарплати з кроком у 10%. Тому ініціатива зростання мінімалки вдвічі приголомшила роботодавців. У Федерації роботодавців України кажуть, що насправді із цим кроком в країні затримались, але неочікуване для підприємців рішення про кардинальне зростання матиме негативні наслідки. Це може призвести до скорочення робочих місць, каже Юрій Козовой, директор соціальної політики Федерації роботодавців.
Скоріше за все, це примусить безперечно роботодавця повністю всю виплату платити в білу. Але з іншого боку, весь обслуговуючий персонал, який сьогодні працював на повний робочий день, скоріше за все, буде переведений на півробочого дня. Роботодавець буде змушений безперечно якимось чином оптимізувати свої витрати, якщо він не передбачав їх.
бюджетному комітеті Верховної Ради підтримують ініціативу уряду, але з умови перегляду всього механізму оплати праці. Через те, що зарплати держслужбовців прив'язані до мінімальної, таке різке підвищення спричиняє нерівнозначні стрибки доходів у різних секторах. Бюджет цього не витримає, зазначає Сергій Мельник, заступник голови бюджетного комітету.
З точки зору економіки, ну це правильний, важливий крок уряду. Тому я думаю, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Це не буде інфляційний чинник. Що оздоровлює економіку? Попит. Чим більше припливу коштів споживання буде в економіку, це перший крок до росту економіки в країні.
Розрахунок пенсій прив'язаний до прожиткового мінімуму. У бюджеті на 2017 рік його запланували підвищити на 10% – до 1700 гривень. Реформування пенсійної системи Володимир Гройсман назвав наступним кроком. В бюджетному комітеті з ним згодні. Розмір мінімальної заробітної плати у 3200 гривень в уряді називають обґрунтованим. Саме стільки складає споживчий кошик за фактичними розрахунками Кабміну. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Мінську вперше після саміту Нормандської четвірки 19 жовтня проходили переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про підсумки цього засідання зараз розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він з нами на прямому зв'язку. Валерій, отже, чи вдалося якось розвинути на засіданні в Мінську те, про що домовилися лідери України, Франції, Німеччини та Росії 19 жовтня?
Дійсно, тристороння контактна група почала виконувати доручення Берлінського саміту щодо пошуку компромісу про нові райони для розведення сил та засобів ураження на лінії зіткнення на Донбасі. Як заявив посередник на перемовах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік, кожна сторона висловила свої пропозиції і вони обговорювалися у підгрупі з питань безпеки. При цьому у Мінську констатували, що у Петрівському та Золотому сили та засоби розвели і провели розмінування, а ось у Станиці Луганській – ні. Залишаються також проблеми з доступом спостерігачів від ОБСЄ на ці ділянки, заявив посол Сайдіс.
Совещання знов показало, що ТКГ рішительно і принципіально підтверджує ідею розведення сил і средств вдоль всієї лінії соприкосновення. Мы рассматриваем разведение как решающий фактор в деле укрепления взаимного доверия.
Мартін Сайдік, крім цього, сказав, що питання дорожньої карти з врегулювання ситуації на Донбасі, про що домовилися також у Берліні, належить до зустрічей у форматі Нормандської четвірки.
Валерій, чи обговорювали в Мінську питання введення на Донбас озброєної поліцейської місії ОБСЄ?
Я спитав про це, зокрема, посла Мартіна Сайдіка, і він відповів на моє запитання негативно, тобто тема не обговорювалася в рамках групи. А ось речниця представника України на переговорах у Мінську Дарка Оліфер за підсумками засідання виступила із заявою, що на непідконтрольну Україні частини українсько-російського кордону повинна вийти озброєна місія ОБСЄ, бо забезпечення моніторингу та верифікації ОБСЄ за російсько-українським кордоном передбачено протоколом від 5 вересня 2014 року. Крім цього, делегація України заявила у Мінську, що Дебальцево та інші території, захоплені після вересня 2014 року, повинні повернутися під український контроль, а фейкові квазідержавні структури на Донбасі мають бути усунені. Це досить рішуча заява України на переговорах у Мінську. Раніше публічно про такі вимоги Києва старалися не говорити.
Валерій, а що відомо про роботу гуманітарної підгрупи зі звільнення полонених?
Сьогодні нарешті вдалося реалізувати домовленість, досягнуту місяць тому, про відвідання представником ОБСЄ Тоні Фришем українських полонених у окупованих районах Донбасу. Вперше за півтора роки. Тому гуманітарна група сьогодні не збиралася на засідання. Попри візит пана Фриша на окуповані території, питання звільнення заручників на сьогодні заблоковане, повідомила представниця України у підгрупі Ірина Геращенко. Відомо, що представники Росії та окупованих територій пов'язується питання із амністією учасників бойових дій. І сьогодні цю тему знову обговорювали в Мінську, але рішення немає. Наступне засідання буде 9 листопада.
На прямому зв'язку з Мінська був Валерій Каліновський. Я дякую. Тим часом слабка реакція лідерів Євросоюзу на російське бомбардування в Алеппо та відсутність нових санкцій викликали обурення серед численних євродепутатів. Вони разом із Єврокомісією та Європейською Радою нині аналізували результати минулотижневого саміту. Висновки невтішні, констатують парламентарі. Єдиний інструмент тиску, що є у співдружності, не використовується. Тим часом, повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця, що Європарламент наголошує, що путінський режим реагує тільки на позицію сили. Тож, на дії Кремля потрібна спільна і потужна реакція.
Названий в останніх репортажах про кремлівських ЗМІ русофобом, голова Європейської Ради Дональд Туск констатує, російська кампанія дезінформації в низці держав Євросоюзу, кібератаки, втручання в політичні процеси Об'єднаної Європи, порушення повітряного простору та підтримування конфлікту в Україні – все це примушує співдружність реагувати відповідно.
Наша мета на довшу перспективу залишається тією ж – знаходження способу співіснування. Це означає дотримання наших цінностей та інтересів, водночас із відкритими дверями для діалогу. Ми домовилися, що наша єдність щодо Росії є нашою найбільшою силою. Тож ми залишаємося об'єднаними.
Водночас Туск повідомив, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, вказавши на труднощі з ратифікацією угоди про асоціацію з Україною, у Брюсселі пообіцяв протягом наступних днів спробувати знайти вирішення цієї проблеми спільно із парламентом своєї країни. Голова парламентської групи європейських консерваторів та реформістів, євродепутат-британець Саєд Камал, каже, що тільки подальшими санкціями можна зупинити путінський режим від його злодіянь. Натомість Євросоюз досі демонструє тільки свою розрізненість.
It is time to open our eyes and see what is happening around us.
Час розплющити очі та глянути, що діється навколо. Дуже чітко зрозуміло, що саміт ЄС мав би накласти на Росію нові санкції. Ті, що вже впроваджені, тільки починають працювати, тож не слід зупинятися, а йти далі, накласти нові. Бо санкції – єдиний інструмент тиску, який ми маємо, тож його слід використати.
Заявляє євродепутат. Тим часом керівник парламентської групи лібералів, колишній бельгійський прем'єр Ді Верховстадт, ідентифікував переможця минулотижневих європейських зустрічей у Брюсселі.
I think that there was only one person happy after last week's summit, and I think that has to be Vladimir Putin.
Гадаю, єдина особа, що була ощасливлена після минулого саміту, це Володимир Путін, який повів себе дуже цинічно. Він припинив бомбардування Алеппо перед поїздкою до Берліна на зустріч із Меркель та Олландом. Дотримувався тиші протягом всього саміту, а наступного дня, як побачив, що держави-члени вирішили нічого не робити, він відновив бомбардування. Це дуже цинічна гра з наївною європейською спільнотою.
Верховстадт додає, що така реакція європейської спільноти ще й відверто суперечить останній резолюції Європарламенту, де він чітко закликав посилити механізм тиску на Росію та сирійський режим, аби припинити стирання Алеппо з лиця землі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, чому дослідницька група Bellingcat вважає справжніми документи, отримані після зламу електронної пошти помічника Путіна Суркова.
Є багато дуже незначних дрібних подробиць, таких, що якщо б хтось намагався це підробити, вони б це просто опустили. Це запрошення, які Сурков отримував на обід, на всілякі арт-шоу тощо.
Також дізнаємося, чому в патріотичному Дніпрі почастішали випадки показового побутового сепаратизму.
Наверное, не дорабатывается государство, не дорабатывают СМИ.
Первые годы, вы же помните, как было, это почет и уважение, а сейчас это все как-то нивелируется.
Я думаю, что это не общее проявление, это индивидуально.
Про це і більше далі у нашій передачі. Напередодні у мережі інтернет з'явився буцімто архів листування Владислава Суркова, помічника президента Росії. Там близько 2000 листів. Наразі в СБУ вивчають ці документи, а в Росії ж злам поштової скриньки радника Путіна заперечують. Детальніше почуємо від Євгенії Тюхтенко.
У неділю хакери, які називають себе кіберхунта, поширили скан-копій так званого плану «Шатун» з дестабілізації ситуації в Україні, які вони буцімто отримали з електронної скриньки ключового радника президента Росії Владислава Суркова. Інформацію про це поширили українські та російські ЗМІ. Однак низка українських політиків і журналістів висловили сумніви щодо автентичності цих паперів. Пізніше на сайті так званої кіберхунти опублікували посилання на файл даних з листами за 2013-2014 роки буцімто поштової скриньки Владислава Суркова. Завантажити його може кожен охочий. В архіві містяться листи із інформацією про зустрічі Суркова, щоденні брифінги, моніторинги українського інформаційного простору, документи та звіти так званих ЛНР і ДНР, плани дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні та багато іншого. У Кремлі відреагували на ці повідомлення і заявили, що зламу електронної пошти помічника президента Росії бути не могло, тому що він не користується таким видом зв'язку. Аналізувати листи і дані почали як українські спецслужби, так і західні журналісти. Журналіст аналітичної групи Bellingcat Арік Тоулер каже, що є багато причин, щоб вважати архів поштової скриньки Суркова, поширений хакерами, справжнім.
Це близько 1 гігабайт файлу даних Outlook. В ньому ви можете подивитися всі листи, адреси, вихідні та вхідні повідомлення, чернетки, все. Одна із причин автентичності – ви можете переглянути дані в електронній пошті і побачити, коли був відправлений лист, через який сервер, на які IP-адреси, тобто всі технічні дані для 2000 електронних листів. Є багато дрібних деталей і загалом дуже багато інформації, сотні і сотні щотижневих брифінгів. Є багато дуже незначних дрібних подробиць, таких, що якщо б хтось намагався це підробити, вони б це просто опустили. Це запрошення, які Сурков отримував на обід, на всілякі арт-шоу тощо.
Переглянувши листування Суркова, Арік Тоулер зробив висновок, що листи справжні. Однак журналіст сумнівається щодо скан-копій плану Шатун, адже в архіві їх не знайшов. Втім, Тоулер каже, що поки що не бачить вибухової інформації. На його думку, те, що Сурков причетний до анексії Криму і сепаратистів на Донбасі, було відомо ще й до цього. У своєму блозі він наводить конкретні приклади з листування. Міністр юстиції Павло Петренко не виключив, що якщо справжність листування Суркова доведуть, Київ долучить ці матеріали до міжнародних судових позовів як один із доказів того, що Росія причетна до всіх тих подій, які стосуються підтримки сепаратистів. У Службі безпеки України повідомили про розслідування у зв'язку із появою архіву. А за інформацією «Інформнапалм» також існують матеріали листування Суркова періоду 2015-16 років. Їх буцімто передали для аналізу спецслужбам, і вони не підлягають розкриттю через оперативну цінність. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
У Дніпрі, місті, яке позиціонує себе як місто патріотів, новий скандал з побиттям учасника бойових дій на Донбасі. Цього разу, на відміну від попереднього, коли вояка побили біля приватного закладу харчування за те, що він зробив зауваження персоналу щодо трансляції російського телеканалу, інцидент стався в приміщенні Державного закладу культури оперного театру. Жінка з проросійськими настроями молотком вдарила військового по голові. Випадок мав резонансне продовження в соціальних мережах і ЗМІ. Чому ж в патріотичному Дніпрі почастішили випадки показового побутового сепаратизму, дізнавалася Юлія Рецеперська.
Оперний театр у Дніпрі став епіцентром скандалів. Одна з глядачок в антракті побила бійця. Жінка вигукувала щось про руський мір і нецензурно лаяла вояка, а потім вдарила молотком. Із закритою черепно-мозковою травмою чоловік звернувся до лікарні. Побитий у театрі є бійцем полку «Дніпро-1», підтвердили Радіо Свобода в полку. Костянтин Кравченко – один з перших добровольців. Пройшов Іловайський котел. Відвідуючи виставу у камуфляжі, каже, зовсім не очікував на таку реакцію. У те, що нападницю карають, зазначає боєць, він не вірить.
Та що вона нічого не отримує за це? Можете це мені повірити? Та що вона там декламувала лозунги за велику Росію, що вона нас усіх треба вбивати, хіба повинна займатися ЗУ?
Поспілкуватись із нападницею поки не вдалося, хоча з неофіційних джерел її ім'я та прізвище відомі. Через інцидент у театрі поліція Дніпра порушила кримінальне провадження. Умисне завдання легких тілесних ушкоджень, поінформувала речниця обласної поліції Ганна Старчевська.
Мужчина обратив за медицинською допомогою, на сьогоднішній день це слідство.
Історія з побиттям бійця в оперному мала резонансне продовження в соціальних мережах. Одна з актрис цього театру, Катерина Фондуроко, на своїй сторінці в Фейсбуці стала на захист нападниці. Кипкувала із побитого бійця, відверто висловлювала свої проросійські настрої. У керівництві театру ці заяви актриси не прокоментували, посилаючись на те, що директор зараз на лікарняному. Водночас в облдержадміністрації повідомили, що створили комісію, яка з'ясовуватиме подробиці інциденту. Як заявив радник голови облдержадміністрації Юрій Голик, актриса може бути звільнена з роботи. А за даними з мерії, вона уже пішла з оперного за власним бажанням. Минулого тижня у Дніпрі стався ще один резонансний випадок із побиттям учасника бойових дій на Донбасі. В одному з кафе в центрі міста через зауваження щодо трансляції російського телеканалу відвідувачі побили демобілізованого вояка та його товариша. Чому у Дніпрі, яке позиціонує себе як місто патріотів, почастішали випадки показового побиття побутового сепаратизму. Політолог Кирило Недря, сам демобілізований боєць, вважає, причиною таких випадків можуть бути соціально-економічні проблеми у суспільстві і прорахунки в інформаційній політиці.
Бо, як на мене, треба більш централізовано виважено вести лінію щодо того. Роботи з населенням, з роз'ясненням ситуації, з пільгами тими самими для учасників АТО. Належним чином має бути поставлена реакція у правоохоронних структур.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
А яка реакція мешканців Дніпра? Про це наша кореспондент запитала перехожих там.
Ну, я не думаю, що почастішали. Інша справа, що більш агресивні прояви. Російські ЗМІ плекають ненависть. Держава веде недостатню боротьбу.
Надо було той бритьок, це вона побила. Ви що? Молотком. Та такі, знаєте, скільки? Проросійські. Яка в мене реакція? Я б її морду набила.
Пенсіонерка, ти отримуєш пенсію українську? Ні? Сосія їй хорошо било. Ну, так і жай. Чемодан руки і на Росію.
Процентів 30 ну, серед нас, не менше.
Хічна вибінка строїти себе ідейною женщину, там, можете протиску, не знаю. Ей все равно, под каким флагом выступать, она просто хотела себя проявить. Это вопрос информационного поля. Наверное, это не дорабатывает государство, не дорабатывает СМИ.
Бытовое это сложно сказать, что бытовое это если на кухне, а если это в учреждении. Это ж не просто на человека, а это ж на АТОшника. Первые годы, вы же помните, как было, это почет и уважение, а сейчас это все как-то нивелируется.
Я думаю, что это не общее проявление, это индивидуально. Человек болен и плюс поддерживает какую-то свою позицию жизни.
Это поведение явно нездорового психически человека.
Женщина должна всегда оставаться женщиной. Стыдно просто за нее.
Ось так відреагували мешканці Дніпра на резонансні випадки з побиттям бійців і на прояви побутового сепаратизму в цьому місті. А зараз наша рубрика до 40-ї річниці Української гельсінської групи.
До 40-річчя Української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени Української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Вона скромно називала себе маленькою сестричкою великого брата, письменника і дисидента Івана Світличного. Втім, інші її боротьбу з репресивною системою величають подвигом. Надія Світлична – громадський діяч, політв'язень, представник Української гельсінської групи за кордоном, а ще журналіст Радіо Свобода. Саме з її повідомлень за межами України дізнавалися про те, що відбувається за залізною завісою у Радянському Союзі. Радіо Свобода зібрало спогади про Надію Світличну від її друзів.
Треба назвати першим номером і першою людиною, яку я прийняв на працю, познайомився і полюбив, просто як рідну сестру. Це була Надійка Світлична, яка відсиділа щойно 4 роки в Пермському концтаборі за правозахисну діяльність, за те, що вона поширювала хроніку поточних подій, за те, що вона допомагала своєму братові Іванові Світличному, блискучому українському поетові, теж репресованому. Коли я взяв Надійку на працю, перше, що вона зробила, виділили для неї офіс, і вона в своєму офісі на стіну, вона повісила образ руки свого брата Івана, покалічену руку, покалічили в таборі.
Юрій Дулерайн, колишній шеф Нью-Йоркського бюро української редакції «Радіо Свобода».
Вся Україна слухала Надійку, коли ще глушили, коли переживали. Вона несла слово правди в світ, в Україну, про те, що робиться в Україні. Вона залишалася гідною, чесною. Для того, щоб не брехати, для того, щоб говорити правду. Хіба це героїзм? Виявляється, для того, щоб говорити правду, не лукавити, не обманювати. Справді треба було мати певну громадянську позицію, вона її мала. Варто було сказати, що я не подіяю поглядів брата. І ніхто б не садив, вона цього не зробила.
Микола Горбаль, дисидент.
Тож вона одержала тексти Василя Стуса і презентувала збірку «Палімпсести». Надія розуміла, що це таке. Це бомба.
Василь Овсієнко, дисидент.
Надійка – сильна людина, але беззахисна. Для мене це такий символ пролісок, який проходить, пробиває кригу і виповзає до сонечка. Так і вона.
Галина Севрук, дисидент, близька подруга Надії Світличної.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».
В «Європі на зв'язку» говоримо про те, які найуспішніші бренди на планеті. Чому відомість національних брендів допомагає економіці та інвестиціям? Що стоїть за динамічністю бренду України за останній рік? І чи все гаразд із відомими українськими брендами та й самим брендом України? Приєднуйтесь о 20:33. Європа на зв'язку.